Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad spordiajakirjanik Andres Vaher ning jalgpalliportaali soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvela.
Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal tavapäraselt jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ja tähtsamad kohtumised.
Algab Vutikohtu 37. istung ning esimene päevakorrapunkt on meil, nagu ikka tavaks olnud, möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad jalgpallikohtumised ning seda puhku alustame juttu Eesti jalgpalli kõrgliigast, kus siis alles eile õhtul mängiti 10. voorus üks tähtis haarav ja julgen öelda ka kõrgetasemeline kohtumine, kus läksid vastamisi FC Levadia ja Nõmme Kalju. Ehk et kaks klubi, kellel mõlemal oli ilm tingimata tabeliseisust tulenevalt vaja selles kohtumises võitu, aga sellest võidust jäid mõlemad ilma, sest mäng lõppes 1-1 viigiga, mis sobis hiilgavalt tabeli liidrile ja tiitlikaitsele FC Florale, kelle edu Nõmme Kalju ees nüüd 10 vooru järel on 9 ja Levadia ees koguni 10 punkti. Tõsi, olgu siis öelda, et Paide linnameeskond on Florale lähemal. Nemad jäävad 7 punkti kaugusele. Ehk et Eesti kõrgliigas on siis seis selline, et Levadia ja Kalju, kaks meeskonda, kes noh, on alati, kes mängivad alati tiitli peale, on hooaega alustanud oluliselt kehvemalt ja leiavad ennast nüüd, kui ligi kolmandik hooajast on mängitud, sest tuletame meelde, et tippklubidele kestab tänavune hooaeg 32 vooru, mitte 36 ja 10 on nüüd mängitud, leiavad ennast juba suures kaotuseisust Floraga võrreldes.
Aga võib-olla Ott veel enne, kui me nendest sportlikest tahkudest räägime, eile oli ju ajalooline päev.
Just.
Ja ajalooline päev oli, sina olid staadionil mängu vaatamas, mina olin vanast harjumusest kodus telerid, aga no kuidas oli? Publikuga jalgpall.
Oli ikka teine tunne tegelikult. Ja noh, pealtvaate arv sellele Vaadio Kalju mängul oli vist 560.
No paneme juurde mängijad ja asjapulgad, ühesõnaga no, kokku oli staadionil ligi 700 inimest.
Ligi 700 inimest oli staadionil ja noh, võrreldes selle korona järgse jalgpalliga, kus oli staadionil kuni 100 inimest, muidugi oli tunne teine ning ma julgen arvata, et selles, et selle kohtumise esimene poolaeg oli sedavõrd intensiivne, et selles oli oma roll ka just selles, et mängijad said noh, ikkagi mängida publiku ees, sest tegelikult see, mida on räägitud praegu ka noh, Inglismaal, Hispaanias, Saksamaal, mujal, et publikute jalgpall, mida seal kõrgliigades praegu mängitakse, et Eestis nüüd eilsest on publik jälle staadionil, toob kaasa selle, et tehniliselt parema meeskonna võidu tõenäosus suureneb. Ehk et see meeskond, kes on nagu objektiivselt võttes parem, võidab sagedamini kui muidu. Jalgpallis teatavasti noh, juhuse osakaal on suurem kui muudes võistkondlikes pallimängudes ning seda noh, juhuse osakaalu suurendab ja võimendab alati ka just nimelt selline X-faktor, et noh, vahest on X-faktoriks ilm, vahest midagi veel noh, kummalisemat, aga väga sageli on just nimelt selleks ikkagi see publik staadil, sellepärast, et mängijate emotsioonid muutuvad seoses sellega, kuidas publik nende tegutsemisele väljakul reageerib. Ja no, ei tasu arvata, et kui meil siin ei ole 80 000 pealtvaatajat nagu Dortmundi Borussia Westfalen stadionil, et need 500 pealtvaatajat jalgpallurit ei mõjutaks. Kui selle jalgpalluri lähedased inimesed on ikkagi näiteks sinna staadionile koha peale tulnud, siis see võib kindlasti mõjutada selle mängi emotsionaalset seisundit selle kohtumise jooksul. Ehk et publikuga on võimalik nii panna mängijatele peale suuremaid pingeid, võtta neid pingeid maha, kannustada neid ja innustada neid kohtumise ajal tegema midagi noh, uut ja ekstra pingutust, aga samuti ka demotiveerima, kui nagu ikkagi õnnestub kuidagi noh, naha alla pugeda. Et see kõik kahtlemata mõjutab mängu, ka siis, kui me ei räägi tuhandetes pealt vaatamist.
Jah, miks ma seda küsisingi tegelikult nii-öelda seda publikumomenti, et sa jõudsid ise jutuga sinna, nii et noh, nii staadionil olles kindlasti, kui ka tegelikult ise tegi teleri tagant oli väga selgelt sellest mängust ja minu jaoks Lisaks sellele punasele kaardile muidugi mängu lõpptulemusele, no, mis sportlikult mõjutasid, jäi sellest mängust kõige rohkem meelde Levadia värava tähistus. See oli minu jaoks selle mängu hetk.
See oli tiphetk.
Just, ja nüüd ongi see, et noh, ma olen täiesti kindel, et ilma publikute see emotsioon ei oleks olnud nii võimas. Ta oleks olnud kindlasti oluline, sest noh, oli näha, et Levadia oli selleks mänguks emotsionaalselt arvestades kõike seda neid hädasid, mis neil viimasel ajal on olnud, oli emotsionaalselt ennast väga kõrgelt üles laadinud ja kindlasti tuli see mängijatest väga naturaalselt, aga ma usun, et kui see mäng oleks kulgenud ikkagi sellisel kõledel ja tühjal staadionil, Eesti suurimal staadionil, siis see emotsioon lihtsalt psühholoogiliselt ei saa olla nii võimas, kui ta oli nüüd.
Jah, Levadia asus kohtumist 39. Minutil juhtima ja seda väravat tähistati nii, nagu oleks tegemist olnud kuskil seal sügisel eelviimase vooru 90, kohtumise 95. Minutil löödud võiduväravaga. Et see emotsioon oli tõesti noh, seda võrd silma torkavalt äkiline ja terav ja noh, seda oli vinge vaadata. Levadil oli mänguline ülekaal, neil oli ka head võimalused lüüa teine värav, seda ei suudetud, siis nagu sageli jalgpallis juhtub, ebaõnnestumistest ja sellisest pingest ja ärevusest tekkis üleüritamine, mille tulemusena noh, teenis keskkaitsja Zurab Ochigava väga rumala punase kaardi, tarbetu punane kaart. Ja vähemus jäänud Levadia murdis Kalju lõpuks maha ja jõudis viigiväravani. Nii et Levadia on nüüd viimasest kuuest kohtumisest suutnud võita ühe, ehk et see on päris nukkerseis ja kolm viiki järjest teinud.
Ja kolm viiki ja siis nendest kolmest viigist kaks esimest, siis kahes esimeses lasti või tähem kahes mängus järjest lasti endale lüüa neli väravat kokku, siis kolme viiki ole järjest
tehtud.
Ja Florale kaotati vahepeal 0-4. Ehk siis viimasest kolmest mängust kahes on lastud endale lüüa neli väravat, siis vastavalt Floral ja Narva Transil Narvas punktide loovutamine oli suur ebaanestumine, kuigi noh, seal oldi ka 1-3 kaotusseisust, millest tuldi 4-3 välja, mis jäi ka siis meie saate vahepealses aega, nii et nüüdseks on siis jälle vaadi olukorras, kus Florast ollakse maas 10 punktiga, mis nagu Etka juba mainis, arvestades hooaja lühidust on ja noh, muidugi ka mängupilte, mis siis otseselt tingib selle maha jäämise, on väga-väga suur vahe, noh, kindlasti ei saa öelda tagasi mängimatu vahe, aga Kalju ja Levadia seis meistritiitli eitluses on väga-väga keeruline, see viik ei sobi mitte kummalegi eile.
Just, aga minu mõelest nendest kahest Kaljust ja Levadiast rohkem on minu mõelest põhjust rääkida Levadiast, sellepärast, et Kalju, ütleme, raskustel on ikkagi, noh, seal on võimalik nagu näpp natukene peale panna, mis on untsu läinud ja noh, untsu läinud see, et neil edurivis ei ole olnud kindlat meest, kellele rünnakut toetada ja kuigi väravaid on löödud, siis noh, ütleme, nendest ülitähtsates mängudes ei ole olnud seda edurivi liidrit, kes võistkonda seal rünnakul veaks. Ja sest et ründajad Odilav ja Peter Klein on olnud vigastatud ja on siiamaani vigastatud ja noh, ma Kalju puhul minust nagu põhjused aru saadavamad. Levadia puhul on seis minu mõelest keerulisem, et miks neil ikkagi need asjad on viltu läinud ja eilne kohtumine tegelikult oli minu mõelest päris kõnekas, sest peatreener Martin Reim tegi koosseisuga mitmeid valikuid, millega ta väga selgelt andis mõista, mis on valesti läinud. Ja noh, viiemehelisest kaitseliinist loobumine, mida ta siiani oli hooajal kasutanud ja neljamehelise kaitseliini juurde minemine, jah, see muidugi aitas see keskvälja paremini enda kontrolli alla saada, aga see oli ka kerge umbusaldusavaldus ikkagi nendele mitmele legionärile, kes siia hooaja eel Levadiaga on liitunud ja ka eilne vahetuspoliitika. Kui tal oli vaja tuua eemaldatud Ochigava asemel uus keskkaitse platsile, siis ei olnud selleks eelmisel aastal Ukraina U20 koondisega maailmameistriks, rõhutan, U20 maailmameistriks tulnud Oleksandr Safronov, vaid Marko Lipp, Levadia enda kasvandik. Kui oli vaja veidikene hiljem tuua rünnakule veidikene teravust juurde sinna kohtumise lõpusirgele, ennem veel, kui Kalju oli viigivära löönud, ei olnud selleks noh, edurivi liidriks klubisse toodud Manucho, vaid selleks oli Robert Kirss. Ehk et jällegi eelistati kodumaist välismaisele ja no Levadia värbamistöö on selleks hooajaks olnud suuresti ebaõnnestunud. Tõsi, tuleb öelda, et Kando, kes on juba mitu hooaega Levadias mänginud kamerunlane, oli eile väga hea ja tegelikult ka üks ukrainlane tegi eile hea mängu, oli selleks Juri Kolomoijats minu mõelest.
Jah, nii värbamine, millest me oleme ka siin saadetes ju varem rääkinud ja lahanud seda Eesti tippklubide värbamispoliitikaid, puudusi ja muid tahke, aga kindlasti ka mina ikkagi vaataks üle sellest, mis hooaja eel Levadias toimus. Ma arvan, et sellel on mõjud, ehk siis Jurit Katsuki klubist lahkumine, Sergei Lepmetsa jalgpalli jätmine.
No see on tegelikult osaliselt nagu värbamine.
Kaadripoliitika osa, aga kahtlemata ka Martin Reimi siis peatreenerina algus esimesed 10 mängu Levadia peatreenerina, peatreener on ikkagi lõpuks see lõppvastutaja, midagi ei ole teha, ei ole olnud õnnestunud, meeskondlik kaitsemäng on olnud puudulik. Sellest kõneleb selget keelt nii mängupilt kui ka endale lastud 15 väravat, mis on kaugelt rohkem kui kõigil lähikonkurentidel ja isegi rohkem kui näiteks on endale lasknud Tartu Tammeka ja Tallinna Leegion.
Aga samas eile see meeskondlik kaitsemäng üle pika aja minu mõelest nagu toimis.
Jah, aga ei saa ju olla niimoodi, et sa paned, eile oli meeskond häälestatud emotsiooni peale. Jäi kõrvalt vaadates selge mulje, meeskond oli häälestatud emotsiooni peale, selle pealt nii-öelda nad on kuskil kuristiku serval juba kõõluvad, ja sellistes olukordes inimene suudab teha mingisuguse ekstra pingutuse.
Ja sellise emotsiooni pealt, tõsi, sellega ma olen nõus, et sellise emotsiooni pealt nädalaid järjest ei mängi. Just. Et sääraseks kõrg hetkeks on võimalik ennast laadida 1-2-3 mänguks, mitte rohkem.
Nii, et nii siis sellises emotsionaalses plaanis kui ka taktikalises plaanis kui ka mängijate valiku plaanis kui ka, mis seal salata, treeneri usaldamise plaanis on Levadia edasisi kõik huvitav jälgida.
Me lindistame oma saadet neljapäeva hommikul, et ei saa täiesti välistada, et selleks hetkeks, kui siin saada neljapäeva õhtul eetris on Levadias tehtud mingisugused kaadrimuudatusi. Sääraseid käike Levadia ajaloost me, Andres, oleme sinuga mõlemad näinud, et seal on tehtud tunduvalt väiksemates olukordades kardinaalseid otsuseid. Tarmo Rüütli vallandati kunagi pärast seda, kui ta superkarika finaalis oldi kaotatud Narva Transile näiteks. Superkarikas, mis on täiesti tähtsusetud trofee.
Jah, et selle koha pealt ei oska tõesti ennustada. Eks klubi enda inimesed teavad seda siseelu ja neid põhjuseid kindlasti, väga palju on kindlasti sellest olukordas nii-öelda kaadri ja telgi taga, et teavad täpsemini, aga jah, selles olukorras tõesti nõus välistada ei saa mitte midagi.
Täpselt nii nagu kaks järjestikust viiki on teinud FC Levadia, viigid, mis neile ei sobinud, ehk et viigid Transi ja Kaljuga, on kaks viiki järjest teinud, mis neile kohe üldse mitte ei sobinud, ka üks teine suur klubi, selleks on FC Barcelona, kes mängis esmalt võõrsil Celta Vigoga 2-2 ja üleile ka Madridi Atleticoga 2-2 viiki. Need kaks viiki tähendavad nüüd Hispaania kõrgliiga tabeliseisus seda, et enne kui Madridi Real täna õhtul väljakule tuleb, on nad Barcelona ees, omavad nad Barcelona ees ühepunktilist edu ja seda tänast mängu veel ka varuks, ehk et Reali seisud Hispaania kõrgliigas on väga heaks muutunud.
Plus on neil eelis ka omavahelises kohtumistes, ehk et sisuline edu, kui liit näiteks tänane võit juurde on juba 5-punktiline. Nii et Reali tiitel tuleb
mängida 5 vooru
järjest lähemale. Reali edasine kalender ei ole väga keeruline, nii et Barcelona ülesanne on mitte võimatu, aga ligilähedasel, ütleme, väga keeruline.
Ning need teated, mis nagu Barcelonast on välja imbunud ja ka mingid välised märgid, mida on võimalik olnud lugeda, näitavad, et tõesti selle võistkonna keemiaga on asjad korrast ära.
Terve hooaeg on korrast ära tegelikult.
Jah, et talvine peatreeneri vahetus, kui Ernesto Valverde asemel nimetati ametisse, Quique Setién ei ole toonud soovitud muudatusi, on üha rohkem märke, mis viitavad, et võistkond eesotsas Lionel Messiga, meeskonna liidriga ja klubi kõige tähtsama inimesega, ei ei usalda Setienni, ei, noh, ei, nad ei ole ühel lainepikkusel, meeskond ei leia, et Setien oleks see, see mees, keda, kes suudab nad uuele tõusule viia.
Jah, noh, jällegi nendest Barcelona hädadest me oleme siin ka korduvalt rääkinud ja ega tegelikult vahepeal hakkas nagu juba vanker natukene nagu veerema. Korona pausilt vahetult pärast tuldi päris edukalt, aga tegelikult see mängupilt on ikkagi olnud kogu aeg siuke, noh, ikkagi hooaja lõikes sa saad sellise adekvaatse pildi ju ette ja kuigi noh, näiteks üllatus värbamine, Martin Braithwaite oli üllatus, väga hea värbamine, on olnud selliseid, nüüd on toodud uus noor mängija, Ricky Puig on toodud keskväljale väga õnnestunult, ehk et on selliseid sähvatus isegi nagu natuke ootamatutest kohtadest, aga üldine mootor ikkagi logiseb ja palli liigutamine on liiga aeglane ja lihtsalt Real on märksa efektiivsem ja tõhusam.
Barcelona hädad on see, et neil ei ole ei rünnakul ega kaitses piisavalt kiirust, mis sunnib seda võistkonda mängima mõnevõrra hajutatumalt väljakul, kui see neile ja nende oskustele vast sobiks ning noh, muidugi toetutakse tohutult palju Messile. No. Et noh, Messi on seda tassinud mitu aastat ja tassib üha rohkem sõltub Barcelona mäng Messist, mis on selles mõttes kahtlemata halb, et mida rohkem sõltub üks võistkond ühest mängijast, seda haavatavam ta on, lisaks Messi noh, vanust tiksub kogu aeg ikkagi juurde. Meisterlikkuse kadu tõsi küll olulist nagu märgata pole olnud ja äkki seda ei tulegi, aga noh, Barcelona sõltuvus Messist mänguline on tohutu ja tegelikult on Barcelona häda see, et nad on muidu Messist niivõrd tohutult sõltuvad. Ehk et noh, on päris mitu loogikat, mis ütlevad, et Barcelona oleks mõistlik praegu nüüd on ta see praegune võistkond maha lammutada ja hakata uut ehitama, aga kuna tegemist on niivõrd võimsa ja kõrges mängus sees oleva klubiga, siis tegelikult neil seda luksust ei ole, nad ei saa ka endale majanduslikult lubada seda, et nad ei ole enam selles, et nad astuvad korraks sammu tagasi, et siis astuda edasi. Ja kuna nad sammu tagasi astuda ei saa, siis nad sõltuvadki Messist niivõrd põhjalikult.
Jalgpalli mängitakse ka teistes riikides ja ka tippliigades ja viimase siis nädala jooksul on meid hoopis omapärasemal moel huvitanud see, mis toimub Itaalias ja Cagliari klubis. Ragnar Klavan on kahes viimases mängus, kus siis Cagliari esmalt alistas Torino 4-2 ja viimati tegi 1-1 viigi võõrsil Bolognaga, väljakul ei käinud ja tema kohta tuli uudiseid hoopis muust vallast.
Ja et Itaalia ajakirjanduse teatel on siis Ragnar Klavan sõlminud Cagliariga selle lühikese lepingu pikenduse, mida siin korona järgsel ajal paljud jalgpallurid, kelle leping oli siis suvel 30. juuniga lõppemas, on teinud. See, kas Cagliari ja Klavani koostöö jätkub ka hooajal 2020-2021, see praegu seisuga teada ei ole.
Jah, ja see oli siis meie saate taaskord õhutame lindistamise ajal Itaalia meedia teade, mida millest see võib küll suhtuda kindlasti tõsiselt. Klubi ei ole seda uudist kinnitanud ega kuidagi kommenteerinud, nii et eks lähi aeg annab selles suhtes kindlasti arutlust ja loodetavasti ei ole Ragnari vigastus nii tõsine, et ta sel hooajal siis oma lepingu jätkumise raames enam mängida ei saa.
Muidu aga Itaalias selles mõttes kõik endine, et Juventus võidab. Juventus võitis seda puhku Genoat ning edestab endiselt Rooma Laatsiot 4 punktiga, sest tuleb märkida, et ka Rooma Laatsio seda puhku võitis. Milano Inter võitis samuti Atalanta ka, ehk et esinelik Itaalias on väga selgelt nüüd välja joonistunud, kuigi on minna seal 9 vooru, mõnel meeskonnal veel ka 10 mängu pidada, siis oleks väga ebatõenäoline praegu seisuga. Arvestada, et 4. ja 5. kohal paiknevad Atalantat ja Roomat lahutab 9 punkti, et see esinelik veel muutuks. Et Itaalia esindajad meistrite liigas järgmisel hooajal ilmselt on Juventus, Lazio, Inter ja Atalanta, mis on selles mõttes tähelepanuväärne, et noh, Atalanta ikkagi on väike klubi ja reeglina sellised üllatajad, kui nad nagu Atalanta eelmine hooaeg jõudis esinelikusse, jõudis meistrite liigasse, ta on meistrite liigas endiselt konkurentsis, siis teist sama head hooaega reeglina otsa teha ei suudeta, tekib mingisugune tagasilangus, aga Atalanta paistab, et on suutnud seda vältida, mis on muidugi noh, suur tunnustus nende kvaliteedile.
küll on aga meistrite liiga kohtade heitlus oluliselt pingestunud Inglismaa Premier League'is, kus siis vahepealsel ajal antud kontekstis Leicester City kaotas Evertonile, Chelsea kaotas eile õhtul West Hamile ja samal ajal Manchester United võitis järjekordse võidu, samuti on saanud kaks võitu järjest Wolverhampton, kolm võitu järjest vabandust Wolverhampton, nii et hetkel siis seis alates kolmandast kohast on niivõrd põnev, et Leicesteril on 55 punkti, Chelsea'l 54 punkti, Manchester Unitedil ja Wolverhamptonil 52 punkti ja vahepeal on tulnud ka uudis, et natuke rohkem kui nädala pärast tuleb otsus Manchester City saatuse kohta uuel aastal, ehk et me saame selgeks, kas Inglismaalt pääseb uuel hooajal meistrite liigasse neli või kas pääseb neli või viis klubi, siis tähendab, pääseb kindlasti, kas pääseb City või kas pääseb viienda kohaga või ei pääse viienda kohaga.
Ühesena. Just, et 13. juulil annab rahvusvaheline spordikohus teada, kas Manchester City eurosarjade keeld jääb kehtima, sellest siis sõltub, kas Premier League'i neljanda või viienda koha omanik kas viienda koha omanik saab meistrite liigasse või mitte, aga no jah, tabeli kaks esimest on selge, et Liverpool on meister, City saab kindlasti teise koha, no ei tea, kas nad meistrite liigasse saavad, aga nüüd on siis tõesti näha, et seda, et meeskond, kellele see koroonapaus on selgelt halvasti mõjunud, on Leicester City. Meeskond, kes enne seda konkureeris tegelikult ju Manchester Cityga suisa hõbemedalile ja oli selles mängus väga hästi sees, on nüüd koroonapausi järel võiduta, kolmest mängust kaks viiki teenitud meistrivõistlustel karikasarjas kaotati samuti Chelsea'le ja langeti konkurentsist välja, ehk et neljast mängust kaks viiki, kaks kaotust, Leicester on seda hoo minetanud ja oht, et nad meistrite liiga kohalt välja kukkuvad, on selgelt suur, sellepärast, et nende vorm sellest liidergrupist on kõige kehvem.
No jah, see on arvestatav, see on juba isegi juhul, kui peaks Manchester City siis keeld jääma jõusse, ehk et pääsema ka viies koht, mille arvestuses Leicesteri välja kukkumine tundus veel mõnda aega tagasi nagu täiesti võimatu, siis nüüd on juba näiteks Wolverhamptoniga vahe ainult kolm punkti ja meeskonnad liiguvad väga erinevatel suundadel, nii et Leicesteri seis on muutunud tõesti, neil on endiselt nii-öelda selles konkurentsis esikoht, aga kiiresti peab midagi muutuma.
Samas, jah, Chelsea küll nüüd tõsi, eile kaotas Evertonile, vabandust West Hamile üllatuslikult 2-3, aga samas siis jah, karikasarjas võetud võit Leicesteri üle oli jällegi selline innustav ning tekitas suurt optimismi vaadates järgmist hooaega. Ehk et see, kuidas see ka Frank Lampard peatreenerina tolles mängus meeskonda juhtis, tekitas Chelsea toetates optimismi, ka Manchester Unitedis on seoses noore edurivi tärkamise Bruno Fernandesi säramisega sellised optimismi noote, ehk et järgmist hooaega oodatakse innuga väga-väga mitmes klubis, ehk et päris mitmes kohas paistavad asjad olevat hoopis paremini paika loksunud tippklubidest rääkides, kui nad on olnud eelmistel suvedel.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Vutikohtu 37. istung jätkub ja me ei suuda olla väga originaalsed. Meie tänase saate nii-öelda siis keskmine ehk peateema on FC Liverpooli meeskonna Inglismaa meistriks tulek, mis küll on juba kindel olnud mitu kuud ja lükkus koronapausi tõttu lihtsalt, mille vormistamine lükkus kolm kuud umbes edasi, aga mis nüüd siis läinud nädalal sai lõpuks juriidiliselt ja faktiliselt kindlaks. Ja miks rääkida Liverpooli meistritiitlist, mida me ju kõik teadsime ja mis pole mingisugune üllatus, eriti kui arvestada, et tegemist on Euroopa ei saa öelda, ta on küll valitsev meister, meistrite liigast on Liverpool küll selle hooajal välja kukkunud, aga siiski meistrite liiga eelmise hooaja võitja kindlasti viimase jooksva aasta Euroopa jalgpalli kõige võimsam jõud, kui panna kokku nii koduliiga kui meistrite liiga, aga 30 aastat ei ole Liverpool tulnud Inglismaa meistriks. kindlasti kui Liverpool tuleb järgmine kord meistriks, võtan mürki, see juhtub varem kui 30 aasta jooksul, siis me ei räägi sellest niimoodi ja sellepärast on see asi märkimisväärne.
Just, et tegemist on klubiga, kes puudutab, kellel toetajaskond on väga suur, kelle, kuidas öelda, kultuurilised mõjutused kanduvad mitmetes eri valdkondadesse, põlvkondadesse, piirkondadesse ja kõikidel nendel põhjustel see Liverpooli meistritiitel tekitabki sedavõrd suurt resonantsi. Kogu see stoori selle tõusu taga ja ootuse taga on niivõrd võimas, nüansirohke ja vägev, et ta kõlabki niivõrd vägevalt.
Kui Jürgen Klopp tuli oktoobris 2015 Liverpooli peatreeneriks, siis tema üks esimesi lauseid oli, et me peame saama kahtlejatest uskujateks. Kes täna Kloppis või tema meeskonnas kahtleb? Vastupidi, neid kardetakse. See enesekindlus ja oskus, millega Liverpool väljakule tuleb, ma olen kindel, et paljud vastased juba enne avavilet päriselt ei usu, et selle meeskonnaga on üldse võimalik mängida. Meeskond on transformeeritud täielikult.
No Inglismaa kõrgliiga tabeliseis kinnitab, et sul on täiesti õigus, sellepärast, et see rütm, mida Liverpool on suutnud tänavu näidata, 31 mängust, 28 võitu, 2 viiki, 1 kaotus, väravate vahe 70-21, see on täiesti fenomenaalne. 3 eksimust 31 kohtumisest. Ja nüüd kohe, kui meie saade on siin neljapäeva õhtul eetris ära olnud, siis muidugi tuleb selline sümboolse tähendusega kohtumine, mis sportlikult väga tähtis tegelikult ei ole, aga ta on sümboolselt ülitähtis, kui Manchester City senine meister võtab enda kodus vastu siis Liverpooli. Kummagi jaoks sportlikult väga palju sellest mängust ei sõltu, siis nagu öeldud, Liverpooli tiitel kindel, Manchester City hõbe sisuliselt kindel, aga see on sümboolselt väga tähtis mäng. Selle mänguga võidakse hakata juba laduma vundamenti ka järgmisele hooajale tegelikult. Spekuleerides, kui City suudaks täna näiteks Liverpoolist mingi ime läbi, ma julge kasutada väljend, näiteks 3-0 üle olla. See looks hoopis teissuguse fooni, et Liverpooli jaoks muidugi nüüd pärast selle tiitli kindlustamist on tähtis ka see hooaeg veel edukalt lõpetada, et minna uue hooga vastu järgmisele. Aga tõsi on muidugi see, et Liverpool igal juhul on selleks järgmiseks hooajaks väga hästi valmis, sellepärast, et see süsteem, mis on klubis nüüd Kloppi käel 5 aasta jooksul üles ehitatud, see on võimas.
Kloppist on palju räägitud põhjusega. See on ilmselge tema karisma, mis sinna klubisse tuli, see oli väga paljudes asjades ja protsesside muutuses käivitav jõud, aga võibolla isegi natuke liiga vähe on vaadatud, ehk et see väline kuvand ongi selline, et Klopp tuli, hakkas mängijaid kallistama, naerma, kildu viskama ja Liverpooli vanker hakkas kohe veerema. Tegelikult see kõik muidugi kaugeltki nii lihtne jalgpallis olla ei saa, ega ei olegi, et selge see, et Klopp on seal meeskonnas nii treener, liider, strateeg, innustaja ja kindlasti midagi veel, aga telgi taga on väga palju. Näiteks Kloppi enda lause. Tean, et olen paaris elementis päris hea ja mitmes elementis väga hea. Sellest piisab, aga vajan enda kõrvale ka eksperte. Ja see, kuidas on nüüd pandud Liverpoolis tööle kogu süsteem, kui läbimõeldud, kui punktuaalselt ehtsa sakslasliku täpsusega, see on tegelikult selle võimu alus. Ehk et kui siin paari aasta eest lahkus Liverpoolist mees nimega Selko Buvac, kes oli olnud 17 aastat Jürgen Kloppi abitreener nii Mainzis kui ka Dortmundi Borussias ja hiljem siis Liverpoolis, keda nimetatakse siis selliseks ajuks, taktika poole abiliseks. Ja Buvaci lahkumist nähti just kui märgina, et Liverpoolis siiski kõik ei toimi nii hästi, kui võibolla on arvatud, siis tegelikult see oli hoopis teissugune. Buvaci asemele toodi klubisse tagasi hollandlane Pep Linders, kes oli varem Liverpooli süsteemis töötanud, oli vahepeal läinud Hollandis Nek Nijmegeni peatreeneriks. Klopp tõi ta tõi ta Liverpooli tagasi oma siis teiseks abitreeneriks Peeter Kravietsi kõrvale. Lisaks värvati, mis on ka muidugi äärmiselt märkimisväärne, kui Klopp ja Kravietz käisid koos vaatamas 2018. aasta MM-finaalturniiri, siis seal märgati Taani koondise juures nende Audi sisseviske treenerit nimega Thomas Grönemark, kes värvati Liverpooli.
Audi sisseviske treener. Audi sisseviske treener.
Just, et Liverpool oli jah, siis ei ju enne seda toonud endal meeskonda Virgil van Dijki, aga nende siis standardolukordade efektiivsus nii kaitse kui eriti ründefaasis oli olnud väga kehva ja tulemus tuli väga kiiresti. Need numberid on ka Inglismaa meedias välja toodud, me ei hakka nendel praegu peatuma, ütleme lihtsalt väga lihtsalt, et Liverpool hakkas järsku nii autidest kui nurgalöökidest lööma märgatavalt rohkem väravaide.
See ei ole tegelikult, ja see Audi sisseviske treeneri mõju ei piirdu tegelikult ainult nüüd selle, noh, nende autidega, mis mängitakse karistusalasse või mille eesmärk on jõuda väravani, vaid noh, Audi sissevise on ka selles mõttes komplitseeritud element jalgpallimängust, et tegelikult päris sageli järgneb Audi sisseviskele pallikaotus võistkonnal. Ja kui see juhtub enda väljaku poole peal, siis see on sageli kriitiline, sellepärast, et kuna aut mängitakse lahti ühe küljejoone juurest, siis reeglina teises väljaku pooles on väga palju ruumi ja kui nüüd pall Audi lahti mängija kaotab kiiresti palli ja vastane saab selle viia sinna sellele vabale väljaku poolele, siis on tal noh, üpris suure tõenäosusega päris hea võimalus vastase väravat ja karistusala ohustada. Ehk et noh, Audis on väga tähtis ka see, et suuta pall enda kontrollil hoida. Säärane lihtne asja pärast Audi sisseviset. Ja ka seda on see Audi sisseviske treener seal Liverpoolis parandanud. Aga noh, see, et sellise detaili peale Klopp suutis mõelda ära tabada, et see näitabki seda, kuivõrd võimekas juhta on ja siin on üks hea detail, mida ma siin kohal tahan välja tuua, on see, et The Athletic on üks selline ajakirjandus väljaanne, väga kiiduväärne. Nüüd pärast selle Liverpooli tiitlit kirjutas ühe pikema loo just nimelt Kloppist ja tõi välja sellise asja, et kui Kloppil oli siis nõnda öelda tööintervju Liverpooli omanikega, see toimus New Yorkis, siis kui ta oli selle Mike Gordoniga, kes teda intervjueeris, on selle Fenway Sports Groupi, mis on Liverpooli omanik, siis noh, tegevjuht, oli ära rääkinud, siis oli Gordon oli läinud siis selle omaniku John W. Henry juurde ja öelnud, et Jürgen Klopp on mees, kelle võimed lubaksid töötada ükskõik millise rahvusvahelise suur korporatsiooni tegevjuhina. Et Jürgen Kloppi spetsialiteet ei ole, noh, ta spetsialiteet on küll jalgpalli peatreener, aga tegelikult tema need võimed ja visioonikus tähendavad seda, et ta ongi, noh, absoluutne tippjuhi materjal ja noh, seda see Liverpoolis üles ehitatud süsteem tegelikult väga selgelt ka tõestab.
No just täpselt, et kõik see abitreenerite palkamine ja noh, veel on palju kirjutatud, kuidas ta treeningväljakutel on süsteemi paika pannud, kui läbimõeldud on olnud kõik treeningud, noh, kõik need rollid on abitreenerite vahel väga täpselt ära jaotud, kõik treeningud on sisuliselt sekundi pealt ette valmistatud, aga täpselt samamoodi ka mängijate värbamise süsteem, jällegi, publik näeb ju välist pilti ja tulemust ja palju on räägitud sellest, et Liverpooli värbamine on muutunud efektiivseks. Noh, kõik näevad seda. Virgil van Dijk, Sadio Mane, Roberto Firmino, no me teame kõik.
Salah. Salah, kes oli korra Inglismaa oli juba põrunud.
Just, Chelsea's.
Kes oli noh, mängil vahepeal Baselis ja AS Roomas on ju. Noh, et noh, mitte nüüd liiga glamuursed kohad.
Just, et me kõike näeme seda välja ja meedia kirjutab sellest, aga jällegi, täpselt samamoodi nagu kõik see treenerite osas, selle taga on ju, see juhtu niisama, selle taga on töö ja selged põhjused ja Liverpooli puhul on see põhjus väga selgelt see, et kui varem, siis enne Kloppi, tegi suuri transferi otsuseid selline ühendus nagu Liverpooli Transfer Committee ja tegi sageli väga elu näites, väga valesid ja väga halbu otsuseid nii ärilises kui sportlikus mõttes, siis nüüd, noh mitte nüüd, aga siis Kloppi tulekuga tehti ka see süsteem ümber ja siis Klopp koostöös spordidirektori Michael Edwardsi ja selle Mike Gordoniga, keda otsin juba mainis, kes on siis selline, noh, Inglismaa meedias nimetatakse teda managing owneriks, ehk et noh, juba äriomanik, ta on siis suurima omanik kui John Henry kõrval klubi suuruselt teine omanik ja siis selline
Arnold Henrist on nagu käed küljes ka
just, klubis.
Henry on selline distantsilt omanik, kes tegelikult noh, juhtimi, ta teeb küll personali otsuseid, aga noh, näiteks ostuotsustesse Henry ei sekku, just, sest tal ei ole kompetentsi.
Ta on selline käepikendus siis Kloppi ja tema meeskonna, Edwardsi ja tema meeskonna ja siis Henry ja klubi presidendi Tom Werneri vahel, et ehk et tegelikult mingit pidi klubi kõige tähtsam mees, tema allkirjastab kõik sellised paperid ja see kolmik, Edwards, Gordon ja Klopp, nende koostöö, sellest on ka jälle Inglismaal, kes tahab otsigu lugegi, see on väga väärt materjal, kuidas nad toimivad, kuidas nad igapäevaselt WhatsAppis suhtlevad, et mitte midagi juhuslikku ei ole, kõik asjad tippjalgpallis on läbi mõeldud.
Jah, et tõesti Inglismaa jalgpalli ajakirjanduses praegu Liverpooli kohta saab iga päev lugeda fantastiliselt häid, huvitavaid sissevaatlikke lugusid, kellel on aega ja tahtmist, soovitan kindlasti noh, erinevad ajalehed või portaalid lahti teha, seal nagu infot leiab, aga just nimelt sa ütled, mitte midagi ei juhtu juhuslikult, kõik on väga läbi mõeldud ja Liverpooli värbamine on olnud üliedukas, siis kõik see, mis on nüüd viimase paari nädala jooksul ka välja toodud detailides, minu mõelest see muudab veelgi vägevamaks fakti, et Jürgen Klopp tahtis 2016 suvel oma võistkonda Ragnar Klavanit.
Absoluutselt. See on võimas tegelikult.
Just, et tõsi, Klavan noh, toodigi sinna Liverpooli meeskonda ilmselt lühiajalise plaaniga. Noh, see, kas tal oleks ka seal kolmas hooaeg, mille lõpuks tegelikult ju Liverpool oleks, mille lõpus Liverpool võitis meistrite liiga, mis tema roll oleks võinud selle kolmandal hooajal olla, kui ta oleks siis otsustanud sinna veel ka jääda. Tal lepingud tegelikult oli üks aasta järel. Noh, sellele võib nagu spekuleerida samas...
Aga sellel samas, pole mitte mingit tähtsust
aga, tegelikult. Aga tegelikult jah, sellel ei ole, ühtmelt, sellel ei ole tähtsust, et tema toodi sinna tegema teatud kindlat tööd, mille ta tegi kahtlemata väga edukalt ära ja kirjutas Eesti jalgpalli ajalukku noh, väga vägeva, äkki paljud hinnangul äkki isegi kõige vägevama peatüki ning selle just nimelt, et nüüd kõik see, mida Liverpool on see järel saavutanud, see veelgi kaunistab seda Klavani saavutust.
Ja kas või just need pilgud sinna kaadri taha, et kuidas sellised otsused vastu võetakse, et noh, meil siin Eestis, väikeses Eestis ja väikeses Eesti jalgpallis neid asju tegelikult täpselt tajuda on no, võimatu, aga no, see on täiesti selge, et sellised otsused sellistes klubides on no, üli läbi mõeldud ja noh, need valikuraadiused on seal no, tuhanded mängijad.
Just, tuhanded. Et see ei ole niimoodi, et Klopp oli, kuna ta oli Bundesliigas Klavanit, noh, Klavani vastu mänginud oma Borussiaga.
Tegi
päris hea mees, et saime kaks korda tappa selle Augsburgi käest ja Klavan oli hea, et võtame tema. No selline asja oli reaalne. Liverpool ilmselt tudeeris mitut kümmet vasakujalgset keskkaitsjat, kaalus nende mängija ja isiku omadusi ning leidis, et just nimelt jah, Klavan on see, kes neile sobib.
Vutikohus.
Vutikohtu 37. istung hakkab jõudma ja lähenema oma lõpule, aga saate lõpuks nagu ikka veel kombeks vaatame siis otsa jalgpallikohtumistele, mis järgneva nädala jooksul on toimumas. No sissejuhatuseks tuleb vist öelda, et sellist nagu totaalset tippmängu, sellist, mis nagu noh, mis on täiesti kindlasti vaatamiseks kohustuslik, ei ole. Tõsi, täna õhtul see kohe pärast meie saadet eetris olev Man City Liverpool, jah, see küll, aga järelkuulete jaoks enam sellest teadmisest üle euro palju kasu ei ole. On küll palju selliseid huvitavaid ja ka tähtsaid kohtumisega sellist nagu noh, totaalset tippmängu järgmise nädala jooksul eriti ei paista. Alustame Eestist. Eestis mängitakse laupäeval karika finaal, kus FC Flora on vastamisi Narva Transiga ja see mäng on üli tähtis ka tegelikult Paide linnameeskonna jaoks, kes on siis Premium liiga tabelis teisel kohal ja minu isiklikul hinnangul hetkel mänguliselt näitab Flora järel paremuselt teist jalgpalli Eesti kõrgliigas.
No seda näitab ka tabel, et nad näitavad paremuselt teist jalgpalli.
No sageli tabeli seis ja see mänguline jah. Veenvus ei ole, ei pruugi olla oma vahel otseses seoses, aga Paide puhul kahtlemata on.
Jah, Paide liigub tõusujoones ja kahtlemata oleks noh, sellise, ütlen ausalt, kõrvaltvaataja, erapooliku või pooletu vaataja jaoks oleks tore, kui Paide linnameeskond oma teel selle Eurosarja koha saaks. Nad oma viimaste aastate pingutusega on seda väärinud, mitte et Narva Trans seda ei vääriks, aga Narva Trans on juba Euroopas palju kordi mänginud, absoluutselt igasuguse eduta.
Ma ütlen seda puhtalt niimoodi, et Eesti jalgpallile oleks parem, kui selle Eurosarja pileti saab Paide, sellepärast, et teatavasti klubide esitused Eurosarjas määravad selle, mis on Eesti koht Euroopa UEFA nende kõrgliigade edetabelis, mis omakorda määrab ära seda, selle, mitu Eurosarja pääset Eesti saab. Praegu eelmise viie aasta jooksul näidatud tulemused olid kahjuks kokkuvõttes sedavõrd kehvad, et Eesti minetas ühe Eurosarja pääsme. Järgmisel aastal ei ole Eesti Eurosarjas esindatud mitte nelja, vaid kolme klubiga. Et see limiit uuesti tõuseks neljale on vaja tänavu esineda paremini. Ja reeglina on see ära vajumine Eestil tulnud just nimelt selle neljanda klubi pealt. Et need kolm esimest on noh, niivõrd kuivõrd enam vähem noh, saanud hakkama, toonud oma punktid ära kokkuvõttes. Aga see neljas võistkond, olgu see olnud siis Sillamäe Kalev või Paide linna, mitte Narva Trans või Infonet, no ei ole sellega sisuliselt mitte kunagi hakkama saanud. Sillamäe ükskord sai, aga tegelikult ei ole mitte kunagi hakkama saanud. Ja see on olnud probleem ja praegu selgelt Paide on paremas seisus kui Narva, et Eestit Eurosarjas selle aastal esindada.
Nii et laupäeval kell 16 Lilleküla staadionil Evald Tipneri karika finaal Premium liiga esimese meeskonna FC Flora ja Premium liiga hetke viimase meeskonna Narva Transi vahel, kus on siis mängus ka midagi märksa enamat kui lihtsalt karikas, aga siis välismaal järgmise meie saate välba jooksul olulisematest kohtumistest ma tooksin välja laupäeval kell 18.15 algava mängu, kus on Torino derbi küll mõistagi ilma publikut Juventus Torino. Noh, kui me räägime sellest, et Juventus liigub taaskord Itaalia meistritiitli suunas, siis sellised mängud võivad olla üheks kohaks, kus komistatakse, sest derbid on ikkagi derbid ka ilma publikute.
Jah, kindlasti ja kui me hüppan siit nüüd Hispaaniasse, et kui otsida kohta, kus Madridi Real võiks komistada, sellepärast ka neil tundub, et see teekond tiitlini on muutunud päris kindlaks, siis minu mõelest just nimelt pühapäevane kohtumine võõrsil Bilbao Atletikuga on kahtlemata üks koht, kus see võib juhtuda. Bilbao Atletik on küll liigatabelis alles seitsmendal kohal, noh, Nad võivad jõuda Eurosarja, ei saa öelda, et nad oleksid nüüd noh, mingi tohutult heas hoos, kuigi nad mängivad praegu korraliku jalgpalli ja korraliku tulemusi saavutavad, aga Bilbao Atletic Madridi Real ei ole niisama mäng. See on ka just nimelt alati emotsionaalselt laetud mäng, see on poliitiliselt laetud mäng. Paiskima versus Madrid. Hispaania keskvalitsus. See alltoon on sellel mängul olemas, ning kuna Bilbao Atletico eest mängivad ainult Baskimaa jalgpallurid, tegemist on sellise klubiga, kus niimoodi on lihtsalt tavaks, siis on võimatu, et see Atletico mängijatele kohale jõua, et neil on see teadmine maast madalast ema piimaga sisse õpetatud ja see on mäng, kus Realil võib midagi viltu minna. Bilbao Atletico kodustaadion San Mamés on kõige lärmakam just nimelt mängudes Reali ja Barcelona vastu.
Sinuga täiesti nõus ja sinu toodud põhjustega kah, aga kui ma peaksin panema panuseid, siis ennustan, et järgmise Hispaania liigavooru lõpuks, ehk et pühapäeva natuke rohkem kui keskööks, on, või ütleme siis nii, ei ole Reali edu Barcelona ees väiksem, kui ta on siiamaani, sellepärast, et Barcelona sõidab külla Villarealile, kes on hirmuäratava soos, kes on viimasest viiest mängust, noh hea küll, liiga ei ole kestnud, see viis mängu kätkeb ka siis aega, mis oli enne koronapausi, aga on aina ja aina võitnud, noh viimasest viiest mängust on saadud siis 13 punkti, on väga-väga eos, võitleb ise meistrite liigasse pääsu nimel ja arvestades siis Barcelona raskusi, millest me rääkisime, et mäng toimub võõrsil, siis tegelikult sportlikus plaanis on Barcelona vastane Reali omast keerulisem.
ning olgu siis veel korraks visatud pilk ka Itaaliasse, sellepärast et ootame pikkisilme, millal Ragnar Klavan Cagliari eest platsile naaseb ja oma vigastuspausi lõpetab. Pühapäeval kohtub Cagliari siin juba eelpool kiidetud Atalantaga, võõrustatakse selles mängus siis meistrite liiga meeskonda, ning kolmapäeval sõidab Cagliari külla Fiorentinale. Päev enne seda on veel Itaalias siis, võib öelda, Itaalia kahe kõige vägevama jalgpalliklubi, AC Milani ja Torino Juventuse duell, et see küll liigatabeli seisukohast ei ole seda puhkus niivõrd intrigeeriv. Milan ei ole selles kõige tipmises mängus sees, aga Milan ja Juventus vaieldamatult on Itaalia kaks kõige vägevamat jalgpalliklubi.
Ja see on selline...
Interfännid läksid närvi selle.
Selge peale. Itaalia El Clasico, nii öelda, et jah, et see, need mängud on siis... isegi sõltumata tabeli kohast või sellest, kas publik on tribüünidel, pubides või kodus teleriääres, on alati erilise kaaluga ja tähtsusega.
Aga aitäh kuulumast Vutikohtu 37. istungit. Saatejuhid olid spordiajakirjanik Andres Vaher ja Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee.
Uued jutud juba järgmisel neljapäeval ikka jälle kell 21 ja meie saadet saab järelkuulata Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.